este să joace un rol pozitiv pe arena internațională, a spus Mike Green, director în cadrul Consiliului pentru Securitatea Națională.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Radu Bene. Președintele rus Vladimir Putin a remaniat conducerea guvernului și a administrației prezidențiale. Avansarea șefului administrației prezidențiale Dmitri Medvedev la ministrul apărării și a ministrului apărării Sergei Ivanov în funcțiile de prim vicepremier și respectiv vicepremier este drept o încercare a lui Putin de a-și pregăti succesor la conducerea Rusiei după expirarea mandatului său de președinte în 2008. Relatările corespondenților Europei Libere pe această temă sunt rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Putin a anunțat schimbările la o ședință a guvernului, la care s-a discutat activitatea unui comitet organizat de el pentru a pune în aplicare proiecte în domeniul sănătății, construcțiilor de locuințe, învățământului și agriculturii, în valoare de 4 miliarde de dolari. Dmitri Medvedev, care a fost și rămâne și președinte al companiei Gazprom, prijunctul al comitetului amintit, format din 41 de membri. Putin justifica avansarea lui Medvedev, pornind de la acest nivel. V-am spus de la început că activitatea esențială a comitetului trebuie să fie concentrată la nivelul Guvernului Federației Ruse. Din acest motiv am acceptat propunerea premierului și Dmitri Andreevici Medvedev se va muta la guvern în calitate de prim-vicepremier. Dacă Medvedev este o figură binecunoscută printre oamenii politici, vizibilitatea sa în rândul publicului suferea, se spune, să-i amelioreze poziția. Putin l-a numit acum pe guvernatorul Tiumenului, Sergei Sobyanin, un loial al său în funcția de șef al administrației prezidențiale. Cea de-a doua mișcare pe tabla de șah și acum va așteptată de analiștii politici este numirea ministrului apărării Sergei Ivanov în funcția de vicepremier. Președintele își explica gestul. La reuniunea de săptămâna trecută a Ministerului Apărării, participanții și-au exprimat îngrijorarea față de problemele care confruntă ministerul taranului său de dezvoltare. Primul ministru a propus ca Sergei Ivanov să fie numit vicepremier pentru a se îmbunătăți coordonarea în această sferă. Cum rezuma lucrurile, Vladimir Pribilovski, șef al Centrului de Politologie Panorama, citat astăzi de Moscow Times, în Medvedev și Ivanov, Putin a numit doi oameni ambițioși, figuri puternice, cu echipe politice proprii, iar acum Occidentul va discuta cine va fi succesorul, mai liberalul Medvedev sau Ivanov cu atitudini mai imperialiste. Alți experți, între care Sviatoslav Caspe, anacipal la Centrul de Politică Publică Rusă, sunt de părere că noile numiri ar da formă cursei competiției pentru succesiunea lui Putin. Acești oameni, spune el, au fost de mult recunoscuți de public ca aparținând echipei lui Putin și amândoi au figurat pe lista restrânsă de succesor potențial ai lui Putin. Se poate presupune în consecință că numirea lor în poziții quasi-egale semnalează începutul unei etape noi, prezentarea în fața publicului a pretendenților la rolul de succesor. Legile prezidențiale urmează să aibă loc abia în 2008, deci cursa rămâne deschisă, la fel ca și probabilitatea că Vladimir Putin să-și joace deocamdată oamenii și politica în sensul dorit de el.
Victor Eschenazi Moroșan. Ministrul apărării din Ucraina, Anatoli Hristenko, s-a aflat într-un turneu în Cehia și Slovacia, într-o încercare de a întări relațiile militare cu aceste două țări membre NATO. Ambele state s-au arătat dispuse să ajute Ucraina în eforturile de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Ministrul de la Kiev, la rândul său, a admis că principala problemă în este nu sprijinul extern, ci problemele de acasă. Mai multe de la Radu Benea.
Cehia dorește ca NATO să elaboreze anul viitor la modul realist un plan de aderare a Ucrainei la alianță, a declarat astăzi ministrul ceh al apărării, Karel Kinl, într-o conferință de presă susținută la Praga împreună cu omologul său ucrainean, Anatoli Hristenko. Cehia a spus el ar putea să ajute Ucraina să rezolve anumite probleme în calea ei spre NATO. Există trei domenii în care Cehia poate contribui cu schimb de experiență în reforma forțelor armate. Este vorba despre personalului, administrare financiară și, în sfârșit, există problema comună a distrugerii munițiilor inutilizabile. Ucraina se află însă în fața mai multor bariere ce împiedică accederea ei spre NATO, dar principalul obstacol în calea aderării par să fie ucrainenii înșiși. Mulți dintre ei continuă să fie prizonieri ai mentalității sovietice că alianța ar fi o organizație ostilă sau consideră că aderarea la NATO nu ar oferi avantaje țării. Un ultim sondaj de opinie arată că mai mult de jumătate din ucraineni sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO, cum s-au pronunțat pentru aderare. Ministrul Hristenko a declarat că guvernul care se bucură de încrederea populației ar putea să schimbe această situație. În primul rând este o problemă de informare a populației. Ce este și ce nu este NATO? Guvernul încă nu a făcut acest lucru, dar va putea să se ocupe serios de aceasta abia după alegerile parlamentare din 2006. În al doilea rând este o problemă de încredere a populației în guvern. Dacă guvernul va rezolva cu succes problemele economice, sociale și alte probleme, cetățenii vor avea încredere și vor sprijini și politica sa externă. În luna mai, președintele Victor Iușcenco a declarat că va iniția un referendum în problema aderării Ucrainei la NATO. Reprezentanții alianței au subliniat în repetate rânduri că viteza integrării va depinde mai mult de ritmul reformelor interne.
Radu Benea, rezumând relatarea analistului regional al Europei Libere, Ian Maximiuc.
În Parlamentul de la Kiev, deputații ucrainieni s-au luat astăzi la bătaie în mijlocul dezbaterii câtorva proiecte de lege necesare pentru aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului. Erare au luat parte deputați din blocul pro-guvernamental care susțineau proiectele și cei comuniști care se opuneau. Ca rezultat, votul asupra 5 legi a fost amânat. Se amână așadar și aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului. Este pentru a doua oară când parlamentarii de la Kiev s-au luat la bătaie din cauza acestui subiect.
În România, evoluțiile de pe scena politică indicate de ultimele sondaje de opinie sunt comentate pe larg în presa de azi, după cum relatează de la București Tania Radu.
Fortificarea stângii prin creșterea popularității Bocremă, tot mai prezentă după ultimul sondaj de opinie. Editorialul ziarului Cotidianul, semnat astăzi de Pavel Lucescu, o tratează prin consecințele vizibile deja asupra Partidului Național Liberal. Pavel Lucescu susține că apropierea dintre liberalii și conservatorii lui Dan Voiculescu constituie cel mai spectaculos rebranding de pe piața partidelor politice românești de după 89. Jurnalistul crede că avem deja un nou Partid Național Liberal, în care alegătorii care au votat în toamna lui 2000 nu se mai regăsesc. Așa s-ar explica prăbușirea în sondaje a PNL cu alarmă. Artizanul tuturor acestor evoluții, cel sugerat de articolul din Cotidianul, este premierul Călin Popescu Tărician. Alte cotidiane centrale au semnalat de mai multă vreme semne ale unor apropieri între PNL și PSD. Ziarul Ziua redeschide azi dosarul pornind de la un document confidențial elaborat de Institutul de Studii Social-Democrate Ovidiu Șincai. Raportul, unul de avertizare, atrage atenția asupra forței pe care a dobândit-o poziția președintelui Traian Băsescu. Titlul din Ziua este, nu întâmplător, Omul de Fier. Care ar fi scopul președintelui? Strugarea Patriciu Tăricianu din PNL, după care următoarea țintă ar fi PSD. Autorii studiului susțin că Băsescu ar avea în vedere trei scenarii. O lovitură de stat sindicală, orchestrată de ministerele conduse de democrați. Dacă ea rămâne fără efect, Tăricianu ar urma să fie vizat printr-o criză politică prelungită, provocată prin nepromulgarea legii bugetului. În fine, o a treia soluție ar fi retragerea ministrilor democrații din guvern. PSD-știi primesc de asemenea ca sfat de la specialiștilor în probleme de politică să folosească oricât de des expresia guvernometrie pentru a reduce legitimitatea morală a actualei puteri, mai notează Ziua. Împingerea liberalilor către PSD ar fi opera Partidului Democrat, așa crede cel puțin Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Democrații, spune el, nu au altă grijă decât de a se arăta pe ei înșiși ca devotați idealurilor portocalii, iar pe liberali ca fiind gata de înțelegere cu dușmanul de clasă, cu PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 40 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Reluăm principalele știri pe scurt.
Compania Union Fenosa ar putea apela la arbitrajul internațional pentru rezolvarea conflictului cu centrala de la Cuciurgan. Importul de energie electrică din România figurează de mâine la București ale premierului Vasile Tarlev. Și agricultorii amenință cu acțiuni de protest dacă nu se renunță la majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură.
În actualitatea internațională, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Națiunile Unite au criticat condamnarea în Uzbekistan a 15 bărbați acuzați de implicare în revolta de la Andijan din luna mai. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, președintele Serbiei a afirmat că soluționarea problemei provinciei Kosovo nu trebuie să ducă la destabilizarea zonei Balcanilor.
Acum urmează rubrica electorală, agenda culturală și numai revista presei de mâine.
De două zile deja, microbuzele din Chișinău nu mai circulă pe bulevardul Ștefan cel Mare, ci pe străzile adiacente. Autoritățile municipale au decis să refacă rutele după o intervenție a președintelui Vladimir Voronin, care s-a arătat nemulțumit de ambuteiajele de pe artera principală a capitalei. O decizie care a nemulțumit însă multă lume, relatează Valeria Vițu.
Autoritățile municipale susțin că au redirecționat microbuzele de pe bulevardul cel Mare pe străzile paralele acestuia pe motiv că centrul capitalei era supraaglomerat, iar maxi-taxiurile deseori erau implicate în accidente rutiere. Șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație de la primărie, Veaceslav Țernă.
Această problemă este discutată din anul 2001, este legată de compartimentul supraîncărcării bulevardului Ștefan cel Mare, părții ecologice și adresarea multor locuitori din acest bulevard.
Solicitat de Europa Liberă, Ion Mămăligă, președintele Asociației Transportatorilor Privați, a spus că autoritățile locale nu au luat o măsură tocmai potrivită. În opedil trebuia să schimbe traseul pentru mașinile particulare, nu pentru microbuze. Mai mult, spune Mămăligă, șoferii nu au fost anunțați din timp despre schimbarea rutelor, nu cunosc bine traseile și de aceea se creează multe ambuteiaje. Ion Mămăligă.
Străzile adiacente nu au fost pregătite pentru a prelua fluxul de pe bulevard. Pe străzile acestea, 31 august, București, Alexandru cel Bun și Columna, erau ambuteiaje și până la redirecționare. Șoferii nu au încotro, întrucât se știe la indicații a cui a fost acea dispoziție și nimeni nu a mai îndrăznit să o pună în discuție.
Vicecomisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, afirmă că după ce luni circulația microbuzelor a fost interzisă pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe artera principală s-au înregistrat mai puține accidente rutiere ca de obicei.
Scăzut ambuteiajul pe artera principală Ștefan cel Mare la 50%. De mult trebuie de făcut lucrurile. De redirecționat piața nord, piața sud și atunci noi am scăpat de ambuteiajul ăsta în centrul orașului.
Iată ce cred însă pasagerii și pietonii despre modificarea rutelor de microbuze din China.
Ar trebui mechini mașinii astea de scos care șed așa e parcate. Lasă rutierul să margă, dar mașinii astea care șed așa se spată.
Venim repede și ne urcăm repede, nu știm repede, dar acum
noi lucrăm pe jumate la 11 și nu ne trebuie până târziu trebuie să meargă. Dar ele nu merg până târziu, ele se duc în parc și eu n-am cu ce mă duci seara. Dar nu îmi trebuie rutieră.
Când erau rutierile în centru, era mai comod pentru noi. Aici în centru sunt concentrate foarte multe oficii, multe organizații. Lucrul ăsta trebuie pregătit mai bine. Eu cred că asta e o hotărâre pripită.
Foarte incomod, anume în centru este aglomerație foarte mare, în lumea circul mai alt. Să nu înțeleg de ce să nu meargă rutierile pe centru.
Noastră, de cât timp o așteptați?
20 de minute și aștept și până acum trebuie să ajung la marginea orașului. Și nu este aglomerație, e aproape pe orice stradă. Dar asta nu schimbă nimic dacă sunt scoase rutierile.
Cum vi se pare centrul capitalei?
Mi se pare mai liber, un pic mai bine. Aș fi de acord că elibereze strada centrală.
Nu este prea bine că au scos de pe rută microbuzele, în special aici, în centrul orașului. Sunt nevoită să merg pe jos 4 cartiere ca să iau un maxi-taxi și să merg acasă, de la serviciu.
Se circulă extracțiune, să continue să fie de lungă durată, fiindcă sunt mai puține ambuteiaje și se poate de circulat cu o deosebită plăcere pe străzile principale ale Chișinăului.
Pentru a asigura o bună funcționare a transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare, serviciile municipale de transport au suplinit numărul de trolebuze cu 10 unități, iar cel de autobuze cu 6 unități. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La rubrica electorală Europa Liberă vă prezintă un nou interviu cu un candidat pentru primăria Chișinăului. Astăzi, candidatul Partidului Social-Democrat Eduard Mușuc, pe care Sergiu Praporcic l-a întrebat mai întâi cum are el de gând să rezolve problema transportului public dacă va fi ales primar. Răspunsul lui Eduard Mușuc pornește tocmai de la devierea rutelor de microbuse de pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
Decizia n-a fost adoptată de administrația publică locală, ci a fost impusă de administrația publică centrală, ceea ce nu este corect. Sunt de acord că centrul capitalei trebuie degajat maximal, că prioritatea trebuie acordată troleibuzilor în primul rând, autobuzilor în al doilea rând și la întreile rând rutierilor, locul cărora trebuie să fie între centrul orașului și sectoare și între sectoare și suburbii. Ceea ce s-a făcut zilele acestea, în primul rând, a fost adoptat în grabă peste noapte, ceea ce a creat foarte multe probleme pentru locuitorii municipiului. Nu se procedează așa într-o capitală europeană, într-un municipiu civilizat. Deciziile la nivelul administrației publice locale trebuie adoptate de către primarul general, împreună cu Consiliul Municipal și împreună cu locuitorii municipiului Chișinău.
Sloganul dumneavoastră electoral este transparența puterii, ordine în oraș, bunăstare cetățenilor. Cum intenționați să puneți în practică acest slogan electoral pentru cazul în care veți fi ales primar general al municipiului Chișinău?
În primul rând trebuie asigurată o transparență totală a actului de administrare a municipiului, ceea ce privește gestionarea banilor publici. Bugetul municipiului Chișinău depășește cifra de 1 miliard de lei. Cum sunt cheltuiți banii aceștia astăzi nimeni nu știe. Totul se face așa, știți, pe ascuns. Situația aceasta trebuie schimbată. În primul rând, toate deciziile, fără excepție, a primarului general, a Consiliului Municipal, nu numai că trebuie în mod obligatoriu publicate, ci trebuie explicate oamenilor. Înainte adoptării unor decizii majore, administrația publică locală se va consulta cu locuitorii municipiului Chișinău ca decizia respectivă să fie aprobată, reieșind din interesele locuitorilor. Activitatea priturilor trebuie reorganizată în așa mod ca nicio problemă să nu dispară. În fiecare pritură vom deschide câte un serviciu de reacție fierbinte care va activa 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Fiecare problemă va fi în mod obligatoriu înregistrată în registrul unic al primăriei. Vor fi introduse zilele de primire a cetățenilor, cel puțin o zi pe săptămână pentru fiecare prietor și pentru primarul general inclusiv. Și încă un lucru foarte important, dările de seamă. Fiecare prietor odată în lună o să iasă în direct la antena cea dimineața și seara la Euro TV cu o dare de seamă ca oamenii să aibă posibilitatea să telefoneze în direct și să pună mai multe întrebări, inclusiv și primarul general trimestrial. Activitatea funcționarilor o să fie la suprafață, o să fie la iveală și oamenii vor ști cum activează un funcționar sau altul și lucrul acesta inclusiv și la sporirea eficienței administrației publice locale.
Domnule Eduard Mușuc, care în opinia dumneavoastră ar fi cea mai importantă problemă socială pe care ar trebui să o rezolvați în cazul în care veți deveni primar general al municipiului Chișinău?
Sunt trei probleme foarte majore cu care se confruntă municipiul Chișinău. Problema fondului locativ, care este unul învechit, care trebuie modernizat. Majoritatea blocurilor s-au construit încă în Uniunea Sovietică. Nu s-au investit 10 de ani de zile în renovarea, în investiții capitale, nu s-au făcut în direcția aceasta. A doua problemă este problema locurilor de muncă. Locurilor de muncă bine plătite aici va fi creat un mediu sănătos și atractiv și pentru atragerea investițiilor, ca să deschidem mai multe întreprinderi, ca să creăm noi locuri de muncă bine plătite. Și a treia problemă este protecția socială. Astăzi pensia nu ajunge nici pentru ca să achite pensionarul facturile termocomului, adică să plătească pentru căldură. Și clar că bugetul municipiului trebuie majorat prin impulsionarea dezvoltării economice, prin crearea noi locuri de muncă și indemnizațiile pentru pensionari trebuie și vor crește.
Domnule Eduard Mușuc, vă mulțumesc și vă doresc succes.
Candidatul Partidului Social-Democrat la primăria capitalei, Eduard Mușuc, intervievat, cum ați auzit, de Sergiu Praporcic.
Experții ai Consiliului Europei instruiesc judecătorii moldoveni cum să abordeze procesele legate de defăimare și libertatea de expresie, în care sunt vizați de regulă jurnaliști pe de-o parte și politicienii pe de-altă parte. Cel puțin teoretic, judecătorii se pomenesc la mijloc, relatează Vitalie Dogar.
Experții sunt de părere că Republica Moldova urmează să se confrunte cu o creștere a numărului de dosare în instanță legate de libertatea de exprimare. Potrivit judecătorului de la Curtea Supremă de Justiție, Vera Macinski, Republica înregistrează în jur de 200 de astfel de dosare, dintr-un număr total de peste 50.000 de cazuri civile.
Ele nu sunt atât de numeroase, dar într-adevăr sunt delicate, pentru că sunt multe noțiuni în legislație care urmează să fie apreciate de judecător. Adică însăși legislația, eu aș spune, câteodată ne dă câmp de discuții. Ce înseamnă care corespunde realității? Adică chiar și noțiunea informații ponegritoare. Unul consideră că asta e ponegritoare, dar altul zice că eu consider că asta nu e ponegritoare. Adică diferite instanțe vor aprecia diferit aceste situații.
Macinski spune că de obicei dosarele legate de dreptul la exprimare sunt examinate în corelare cu altcum, cel la onoare, demnitate și reputația profesională. Toate acestea, afirmă viceministrul Justiției Nicolae Șanu, sunt probleme nu numai ale instanțelor de judecată, ci ale întregii societăți.
Problema este chiar și a ziariștilor. Spre exemplu, foarte des eu aud că Ministerul Justiției a făcut următorul lucru. Suntem criticați și niciodată nu am fost solicitat să asculte opinia noastră.
Ieșanu a regretat faptul că unii judecători moldoveni încearcă să construiască concepte legislative moldovenești care se deosebesc de valorile acceptate de către Consiliul Europei. Directorul cotidianului Jurnal de Căbutru spune că în Republica Moldova trebuie schimbată mentalitatea unor persoane care îi îndeamnă pe jurnaliști să utilizeze dreptul la libera exprimare.
Drept dovadă stau foarte multe procese în care sunt antrenați jurnaliștii. Tocmai pentru faptul că politicienii, legiuitorii, cei care ne îndeamnă să apelăm la acest drept de liberă exprimare, nu acceptă și nu le place atunci când noi uzăm de acest drept.
Profesorul de drept public la Universitatea Lille II din Franța, Vincent Cusirac, afirmă ale dreptului la exprimare sunt caracteristice atât țărilor cu o bogată experiență democratică, cât și celor în tranziție. În primul caz este vorba de o legislație învechită, iar în cel de-al doilea de lipsa unor prevederi concrete în legislație, menționează Cusirac Coster. L-am întrebat pe expert cum poate fi depășită această situație.
În primul rând, Parlamentul trebuie să modifice unele legi existente. Știu că deja au fost revăzute câteva articole din Codul Civil. Totodată și judecătorii nu ar trebui să condamne în mod automat. Ei trebuie să mediteze atunci când este vorba de o condamnare care vine în contradicție cu libertatea de exprimare. O altă soluție ar fi ca și jurnaliștii să țină cont de codul lor deontologic. Nu mi se pare normal ca să fie publicate informații care sunt false.
Cu Sira Coster și-a exprimat speranța că toate cele trei schimbări vor fi făcute fără ca să fie nevoie de anumite presiuni din afară. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În România s-a încheiat duminică Festivalul Național de Teatru. Ediția 2005, după cum relatează corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, s-a axat pe rolul regizorului. Dumitru Crudu a fost invitat la festival în calitate de dramaturg.
Cel mai important rol în teatrul românesc de astăzi îl joacă regizorul și nu actorul sau dramaturgul. Anume, plecând de la această evidență, actuala ediție a Festivalului Național de Teatru s-a centrat în jurul figurii regizorului. La festival au fost invitați regizori din toate generațiile, tot cel Liviu Ciulei până la cei mai tineri creatori de spectacole ca Gianina Cărbunariu sau Ana Mărgineanu. La actuala ediție a fost invitat și un regizor rus, Yuri Kordonski, cu spectacolul Inimă de câine, montat la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. După ce a pus în scenă în România mai multe spectacole, Yuri Kordonski a fost adoptat de teatrul românesc, fiind deja considerat un om de-al casei. Pentru a contura un portret cât mai amplu al regizorului contemporan, au fost invitați și unii creatori de spectacole, ca Liviu Ciulei, Mihai Mănuțiu, vor câte două producții teatrale montate cu trupe diferite și pe texte diferite. Ideea centrală a festivalului este de a evidenția raportul dintre elementele noi și cele specifice ale artei regizorale românești. Am urmărit 17 spectacole și am observat că regizorii prezenți în festival se diferențiază pornind de la modul în care se raportează la text. Liviu Ciulei, de exemplu, a montat două spectacole la Teatru Bulandra pe două texte ale lui Pirandello, teatralitatea cărora a scos-o în evidență prin intermediul jocului actoricesc. Lui Mihnuțiu însă, textele lui Sofocle și ale lui Euripide au fost doar niște pretexte pentru a construi un spectacol expresionist în care a înfățișat un tablou apocaliptic al luptei pentru putere și al confruntării între valorile morale. Nici pentru regizorul Radu Afrim, textul dramatic nu mai e literă de lege. Textul lui Cordel, după care a făcut un spectacol la Teatrul Notara, a însemnat doar o posibilitate de a vorbi despre obsesiile și frământările sale interioare. Dar sunt și regizori care nu ignoră textul dramatic, iar semnificațiile spectacolului anume din dedesubturile piesei de teatru. Tompa Gabor, în Casa de pe graniță a lui Mrojec, a subordonat viziunea sa regizorală parabolei politice a dramaturgului polonez. Imaginile scenice din spectacolul său sunt o materializare a metaforilor ironice ale lui Mrojek. Regizorii prezenți în festival se mai diferențiază în două categorii: cei interesați de textul românesc contemporan și cei care îl ignoră cu bună știință, considerându-l necompetitiv în raport cu dramaturgia clasică. Ana Mărgineanu și Gianina Cărbunariu, regizoare, cred că teatrul trebuie să vorbească despre lumea de astăzi și despre realitatea în care trăim acum. De aceea s-au adresat textelor românești de ultimă oră, iar faptul că spectacolele lor au fost selectate în festival demonstrează că teatrul românesc se mai poate înnoi și prin valorificarea dramaturgiei românești contemporane. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Dumitru Crudo.
La un alt festival de teatru din România, cel de dramaturgie contemporană, care va avea loc la Brașov între 17 și 25, va participa și teatrul de stat rus Cehov de la Chișinău, care va deschide festivalul cu piesa Steaua fără nume de Mihail Sebastian în regia lui Petru Vutcărău.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunii.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață de mâine, 8 candidați la funcția de primar al Chișinăului răspund la urmă. Cum apreciați modul de organizare și calitatea dezbaterilor de la Televiziunea Națională și Radio Moldova? Tot în timpul de dimineață puteți citi un editorial al Tatianei Corai intitulat Criză de curent în blijnie zarubejie. Și tot timpul de dimineață scrie că de la 1 iunie 2006 vom plăti mai mult pentru medicamente. Ziarul Salița de mâine ne informează ce servicii prestează direcțiile Consiliului Municipal și cât costă acestea. Iată și alte titluri din Salița de mâine. Modificarea rutelor microbuzilor n-a provocat sfârșitul lumii. Moldova va procura un laborator pentru depistare. Fiecare al 10-lea om care lucrează la negru în Rusia este din Moldova. L-am rugat pe Andrei Prodan să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Capital Market.
Este inserat materialul semnat de Dumitru Barbalat și intitulat Serviciul Vamal va aplica un sistem de administrare a riscurilor. Cititorii pot găsi continuarea din numărul de pe 2 noiembrie a articolului Cadrul legal de emitere a obligațiunilor corporative, semnat de Raisa Andronic, șefa secției autorizării emitenți CNVM.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogadu scrie că, citesc, cu toate că Rusia prea pe toate căile posibile, Chișinăul se încrâncinează să creadă că fosta metropolă nu-i chiar cu totul de lepădat. Și asta pentru că, zicise, Moscova rămâne pentru noi singura sursă de hrană duhovnicească. Cum însă hrana spirituală nu poate înlocui în totalitate alimentația naturală, șeful guvernului, după ce a discutat cu patriarhul rus, pleacă la București pentru a negocia importul de energie electrică din România. Iar acum câteva zile, ministrul Industriei și Infrastructurii Vladimir Antosi s-a deplasat la Kiev, unde a discutat aceeași problemă cu omologul său ucrainean, scrie ziaristul de la Flux. Un interviu cu Constantin Mihailescu, ministrul ecologiei sale, ne propune Moldova suverană de mâine. A venit timpul colectării separate a deșeurilor, spune ministrul. Avem deja și primele rezultate. În țară activează 11 agenți economici și 7 organizații neguvernamentale antrenate în colectarea și achiziționarea materialelor reziduale. Tot Moldova suverană ne oferă amănunte despre inaugurarea complexului Vamal Internațional Criva, la care a participat și președintele Voronin. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, repetăm principalele știri pe scurt. Compania Unii ar putea la arbitrajul internațional pentru rezolvarea conflictului cu centrala de la Cuciurgan. Importul de energie electrică din România figurează pe agenda discuțiilor de mâine la București ale premierului Vasile Tarlev. Agricultorii amenință cu acțiuni de protest dacă nu se renunță la majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură.
În actualitatea internațională, Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite au criticat condamnarea în Uzbekistan a celor 15 bărbați acuzați de implicare în revolta de la Andijan din luna mai. Fostul președinte ceh, Václav Havel, a adresat o scrisoare liderului rus Vladimir Putin, căruia îi cere să ia măsuri pentru respectarea drepturilor omului.
Punem punct aici, prezentatorii
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!